Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Karibu tena katika matangazo yetu. Ni matumaini yangu hujambo mpendwa msikilizaji wa idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika vipindi vyetu siku ya leo. Ni kipindi kizuri hiki cha vijana na maisha. Kwanza wategee sikio, hawa ni Agape Voice, unasema kwamba mwite Yesu.
Ikiwa wamuita jira, fikiwa karibu, mwite Yesu. Ikiwa wahitaji mshauri zaidi ya wote, mwite Yesu.
Unahitaji rafiki wa kukuongoza leo, mwite Yesu. Unahitaji msaada wakati wa shida.
Yesu, ikiwa wahitaji
Asante sana Agape Voice kwa wimbo huu mzuri kabisa mwite Yesu. Mpendwa msikilizaji, kama unafungua redio yako, hewani ni redio ya Adventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili AWR. Na mpendwa msikilizaji, unaweza pia ukapata matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka jijini Mbeya, pamoja na Morning Star Radio kutoka jijini Dar es Salaam. Na mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja nikukaribisha tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Na hapa ni katika muendelezo wa sehemu ya pili, kipindi ambacho uliweza kukisikiliza wiki iliyopita, ambacho kinasema kwamba uwekezaji katika studio. Nitakuwa naye Dickson Shehemba akiwa nami mjoli wako mtangazaji wako Falwin Tanda katika sehemu ya pili. Karibu uweze kutusikiliza.
Kwenye upande wa audio production tuna beat programming, hii ni kutengeneza beat. Tuko na wataalamu mbalimbali wanaojihusisha na mambo ya kutengeneza beat waliobobea vizuri. Tuna wataalamu wa vocal recording, hii ndio hiyo ndio kurekodi kwa kwaya hizo na nini. Kuna vocal training, ni kufundisha namna ya kuimba. Kwa Kiswahili kingine tunaweza tukaita walimu wa kwaya. Anaweza akaja hata huko kanisani kwako kufundisha namna ya kuimba kwa wale wenye uhitaji wa vitu kama hivyo. Tuna walimu pia wa kutunga, huyo anaweza katunga nyimbo akazifundisha hizo nyimbo. Hapo bado tupo kwenye kipengele cha audio production. Kuna kufundisha kupiga vyombo vya muziki, pia tunajihusisha na mambo ya kupiga, kujifunza vyombo vya muziki kama magitaa, kama unavyoona hapa yapo, vinanda kama hivi unavyoviona vipo, na vingine ambavyo haviko hapa lakini vipo. Tuna hiyo ni kupande wa audio production. Kwa upande wa video production, kampuni inajihusisha na kufanya shooting, kushuti music video. Hii ni kule kushuti kwaya sasa zinaimba, tunazishuti vikundi mbalimbali, waimbaji binafsi, nyimbo hiyo. Na kuna wedding coverage, hii ni mambo ya harusi, kupiga picha kwenye wakati wa harusi, kushuti ile clip, kushuti video wakati wa harusi. Pia kampuni inajihusisha na mambo kama hiyo. Kuna documentaries, tunafanya documentaries mbalimbali, picha mnato kama ambavyo nimekusha kusema, na matukio mbalimbali ya sherehe mbalimbali ambayo mtu atakuwa anahitaji kupigiwa picha mnato au kushutiwa video. Graphics designing hatuachi kufanya, ikiwemo animation humo ndani, zote tunafanya. Kampuni inajihusisha na mambo hayo. Tuko very serious na production za hivi, na tuko na watu ambao wana weledi mkubwa sana wa kufanya hizi kazi, pamoja na vifaa na teknolojia nzuri sana ambayo inaendana na wakati huu wa sasa wa karne yetu hii.
Kwa hizo ni kazi kwa jumla ambazo zinafanywa na DAP Studio. Naona ni kazi nyingi. Vipi katika upande wa matangazo? Sijasikia ukizungumzia upande wa matangazo. Kuna makampuni mbalimbali yanakuwa na matangazo yao. Na nimesikia upande wa documentary mnafanya documentary, lakini kwenye matangazo sijasikia sana.
Matangazo tunafanya. Kwa mfano hii matangazo yamemezwa kwenye hii kitu kinachoitwa animation pamoja na graphics. Kuna matangazo yale ya picha mnato, poster zile labda, lakini animation, kuna matangazo kama yale labda ya Coca-Cola yanayoruka kule kwenye vipindi katikati yakiwa yanaendelea. Hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimemezwa hapo kwenye vitu ambavyo tunafanya. Tunafanya vizuri kabisa. Kwa mfano hapo kwenye matangazo tukikazia, kuna kwa mtu ambaye labda atafuatilia na mtangazi nampa changamoto ya kutafuta mtandao wetu wa Instagram kwa jina la Adapt Studio. Angalia pale Instagram utaona vitu vingi tunavyofanya. Kuna post ambazo ninaziposti pale zinaonyesha kwa mfano packages za vifurushi vya kutengenezewa poster. Kwa mfano ukitaka kutue una biashara yako labda, sawa? Au una shule yako, una kampuni yako, unahitaji mtu wa kukutengenezea poster, mtu wa graphics. Unaweza kuingia makubaliano na sisi, mkataba na sisi kwamba kwa wiki tukutengenezee poster either 2 au 4 au 6. Vyovyote vile tutakavyokubaliana, au kwa mwezi. Sasa tutakubaliana kwa kwamba sawa, tutakutengenezea poster kwa siku gani na kwa muda gani, na kwa muda ule ule, kwa uaminifu ule ule ambao tutakuwa tukifanya, tutakuwa tukikupatia poster zako wakati ule ule. Alafu tunalipana either kwa mwezi au kwa wiki, kutokana na vinyi tutaongea, lakini yote yao tunafanya. Hatuachi kufanya kitu chochote kile ambacho kinahusiana na production. Chochote kile tunafanya.
Asante sana. Hayo ni mambo ya Dapu Studio. Sasa hebu tuambie kama kijana. Maana tumeona wengi ambao wanawekeza wanakuwa tayari ni watu wazima. Na vijana wengi wamezoea zile kazi pia za kuajiriwa maofisini. Hili kijana anaonekana ana kazi basi anapenda zile kazi za kukaa ofisini. Na wewe ukaenda mbali zaidi ukaamua kuweza kujiajiri binafsi, lakini pia na kuweza kuajiri watu wengine ambao unashirikiana nao katika kampuni yako ya DAP. Sasa umeniambia pia una gharama za vitu ambavyo umevinunua hapa ni vile kazi mbalimbali ambazo uko ukizifanya. Yawezekana umefanya kazi kwenye kampuni hii, ulianza kwenye makampuni binafsi, unakusanya hizo pesa, umerekodi kwaya hii mpaka zikatosha kuanza kununua kitu kimoja kimoja. Hakuna kampuni yoyote ambayo umeingia nayo ubia au shirika lolote au mtu binafsi ambaye alikusupport kwa namna moja ama nyingine mpaka ukafikia level hii?
Support ambayo nimeipata tofauti na kwamba nimejiwekezea polepole nikiwa nafanya kazi mwenyewe, nimepata support kutoka kwa mzazi wa wazazi wangu. Parent support hapo imefanya kazi, alinisupport kwa kweli, alinisupport kwa kiwango kikubwa kwa ushauri, lakini pia hata kwa kifedha alinisupport. Kwa kweli kwa haraka haraka kufanikiwa kumiliki nyumba hapa Dar es Salaam ambayo ndio kampuni iko hapo, na usafiri, kampuni inakuwa na magari, inakuwa na vifaa vya kutosha. Kwa muda ambao nimefanya kazi inaweza sijitosheleze sana. Lakini kwa sababu wazazi pia wanaona juhudi zangu, wanaamua kunisupport hapo. Ndio maana unakuta vitu vinakuwa active hivi haraka haraka.
Tuambie ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo kwa upande wa kampuni?
Changamoto zipo kwa upande wa marketing. Inahitaji skills kubwa, kwa sababu hizi ni kazi kila mtu siku hizi akipata ile anaanza kufungua vitu kama hivi. Kwa hiyo ile kufanya kazi mpaka mteja aione aipende, hiyo ni changamoto, na tunaitumia vizuri, tunaifanya vizuri, at least Mungu atusaidie tuendelee kuishinda na mwisho siku tunafanya vizuri, tunashukuru Mungu. Ni changamoto tumeiona, tunapambana nayo, hatukati tamaa, tunasonga mbele hivyo, na Mungu atatubariki tu.
Kwa hapa jijini Dar es Salaam ninaona kuna makampuni mengi sana ambayo yanafanya kile ambacho wewe unakifanya. Kazi zote ambazo umezitamka hapa, umezitaja, wanafanya watu na nyingine za kimataifa kabisa. Unathubutu vipi kuweza kupambana nao hao?
Ni kufanya kazi na watu tofauti tofauti ambao nina uhakika wanafanya kitu cha ziada. Sifanyi kazi na mtu mvivu, sifanyi kazi na mtu ambaye ana uwezo mdogo wa kufanya kazi. Hata kama umesoma, hata kama una nini, lakini kama uwezo wako wa kufanya kazi ni mdogo, sifanyi kazi na wewe. Wakati mwingine ninathubutu hata kufanya kazi na watu ambao sio wa Tanzania, kwa sababu ninahisi kwamba mtu akitoka akivuka boda nyingi huko akija hapa atakuwa serious kwa kufanya kazi, na mwisho siku inakuwa hivyo. Na pia licha tu ya hivyo inaleta, ukitoa mtu labda ya Uganda akaja hapa, ukaleta mtu Kenya akaja hapa, mkakutana na Watanzania wawili watatu, huyu akileta test ya kule, huyu akileta test ya kule, hii ni sanaa, haitaki kukariri maisha. Kila mmoja akileta test yake, zikiunganishwa unakuta tunafanya vizuri mpaka dakika hii. Ndio maana tunasonga mbele, na wakati mwingine wateja wanazidi kumiminika kwenye kampuni yetu, wanatuamini, wanafanya kazi na sisi kwa sababu ya kujaribu kutafuta creativities nyingi. Yeah. Tunafanya hivyo.
Ni faida gani ambazo mmezipata kama kampuni mpaka sasa?
Faida zipo, tunazipata, ndo maana unaona kampuni inaendelea na inasonga mbele. Tunafanikisha mambo yetu yanaenda, kila kitu kinaenda, maisha yanaenda, tunashukuru Mungu. Tunalipa kodi za watu serikalini, maisha yasumbui sana tofauti na mwanzo. Kwa hiyo kama ni faida, tunashukuru Mungu tunaipata ya production. Yeah.
Kama kampuni ya Dapu, mna mipango gani na mikakati kwa ajili ya kuweza kuendeleza kile ambacho mnakifanya kwa hivi sasa?
Mipango na mikakati ni miwili mikubwa ambayo kwa neema ya Mungu nina uhakika tutakuja kufanikisha. Pango wa kwanza ambao uko mbele ni mwetu, at least tuanze na kakituo ka radio. Tukifanya kazi zetu tu tunazipushi wenyewe. Tunarekodi kazi zetu, baadaye tunawarushia wateja redioni yetu wenyewe, kwenye redio yetu wenyewe. Tukikaa sawa tena kidogo hapo, television yetu wenyewe. Tukishuti project zetu huko, wanaziview, wanaziangalia kwa kwenye television yetu wenyewe ya Dap Studio, kama Dap Studio. Lakini pia natamani, kwa sababu wakati mwingine kufanya kazi na mtu permanent miaka yako yote na yeye ni ngumu sana. Mtu anafanya hapa, anakaa kidogo, anaondoka. Si kwa kukosana, kwa sababu naye anatamani atafute maisha mengine nje ya Dap Studio. Kwa neema ya Mungu niko mbioni sana kuanzisha shule ya muziki. Nitaanzisha hata kama ni kwa step by step. Nianze kupika watu mimi mwenyewe, wataalamu mimi mwenyewe, kutengeneza wataalamu wangu wanakuja kusupport studio baadaye. Kwa maana ya kwamba kuanzisha shule ya muziki baadaye chuo hivyo, ila ianze kidogo kidogo ikue. Na kwa neema ya Mungu, hiyo within 10 years inayokuja hivi ya mbele hapo, tutakuwa tumekamilisha hilo zoezi.
Hiyo kuanzisha shule
ya production.
Ya production peke yake. Kwa hiyo tuseme kwamba ni shule ya maproducer ambayo itakuwa inahusika na masuala ya kimuziki. Kwa nini kama Dap Studio wamefikiria mbali kiasi hicho kwamba kuwe na hiyo shule ambayo wataanzisha, watakuwa nayo, ingawa itawasaidia wao wenyewe lakini pia itasaidia jamii kwa ujumla?
Ya, itatusaidia sisi wenyewe, kwa maana ya kampuni, itasupporti kampuni. Hatutakuwa na uhaba wa maproducer kubangaiza au kutafuta tafuta huku na huku, mara leo na kukimbia mara nini. Si unajua vijana wakati mwingine watulise moja kazini. Lakini tutakuwa na watu wetu wenyewe, tuna train wenyewe, tunaingia mikataba nao, wakimaliza shule tunawapa ajira hapo. Lakini pia kwetu sisi pia itakuwa ni creativity nyingine ya kupanua kipato chetu, ajira, uwanja mpana wa kufanya kazi, na kampuni inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na uwanja mpana sana wa kufanya kazi. Yeah. Kwa hiyo tukifungua shule pia itakuwa ni, tutasaidia pia jamii ya watu wengi sana nadhani. Yeah, tutakuza vipaji hapo. Vitu vingi ina fursa nyingi nimeziona. Yeah, ina fursa nyingi sana kwa kweli.
Ya, tumezungumza mengi, ukazungumza upande wa shule kama mipango yenu. Na vipi kwa baadaye, hamna mpango kuweza kufungua matawi katika mikoa ya hapa nchini Tanzania au hata katika nje ya nchi? Naona kwa sasa kituo ni hapa Dar es Salaam, katika maeneo haya ya Chamazi. Je, kuna mpango wote ambao mlionao kufungua vituo nje ya Dar es Salaam?
Oh, asante sana ndugu yangu. Nimesahau kukuambia tawi lipo. Lipo Tanga. Kwa nini Tanga? Tanga ni sehemu tumeenda kufanya kazi nyingi sana za production. Sasa tunafungua kwa step, tunawekeza kwa akili na kwa ubunifu na kwa akili nyingi sana ili tusipate hasara. Ninapoenda kufungua tawi Mwanza sasa hivi, natakiwa nilipe pango la nyumba, nitakiwa nilipe umeme, natakiwa nilipe mfanyakazi ambaye atakuwa anakaa pale. Sasa kama hakuna wateja wengi, litanishinda na nitalifunga. Kwa hiyo ninaenda step by step. Kwa ule mkoa ambao umeniita kufanya kazi nyingi sana, kwa mwaka ninafanya tathmini, kwa sababu huwa naziorodhesha, ninaacha tawi hapo. Hasa hivi ninatanga, nimeacha tawi hapo na ka branch nimefungua hapo. Panapo nukia pengine ni mara pia ninaendaga sana kufanya kazi. Kwa nikiona wateja pia wamezidi kukolea, nitachoka kusafiri kuzunguka na vifaa. Nitafungua ofisi hapo, nitaacha mtu. Kwa hiyo uhitaji na malengo ya kufungua branch kwenye mikoa inatokana na ule uhitaji wa watu mahali husika. Haraka haraka siwezi enda kufungua studio Zanzibar sasa hivi, wakati hawanifahamu kabisa, wafahamu dub studio aje niita. Sijaifanya kazi huko. Kwa hiyo ninaenda step by step. Ikitokea hata kama nikiona pesa ipo, nikitokea nikiona kwamba hata wanahitaji Tanzania nzima mikoa yote kuwe na dub studio, kama wateja wakipatikana kwa neema ya Mungu tunafungua wakati wote, muda wote.
Sawa, kwa hiyo matawi yanategemeana na hitaji ya watu kwa ujumla. Ya, kwa hiyo basi kampuni kwa hivyo inakuwa kulingana basi na hayo mahitaji ya watu. Na hapo mwanzo tukuzungumza, tulizungumza pa katikati kuhusiana DAP. Kwa nini mliamua kujiita DAP Studio? Hasa maana yake halisi ni ipi?
Hilo ni jina langu, Dickson Afizai Production. Ya, hiyo ni jina langu. Mwisho wa siku hapo kuna shareholder na baba, kwa tukaona tuunganishe majina yetu, Dickson Afizai Production, tukapata hilo jina DAP. Hilo so limeanzia hapo.
Sawa.
Ya.
Kwa ndo maana ya DAP ni Dickson
Afizai Production Studio. Ya.
Nashukuru.
Ya, asante sana. Ya.
Sante sana. Kujituma ni jambo la msingi sana katika kuweza kufanya kazi. Ni kushukuru sana producer Dickson, na Mungu aweze kubariki.
Asante sana.
Mimi ni Fano Tanda, na leo tulikuwa tukizungumzia swala la kuweza kufanya kazi na kuweza kujiajiri wewe mwenyewe katika shughuli mbalimbali ambazo unazifanya. Labda inawezekana ukahitaji mawasiliano na kijana huyu producer Dickson Shehemba kwa kazi mbalimbali ambazo unazifanya, hata kuweza kubadilishana mawazo, kuweza kujumuika naye katika kampuni yake ya DAP Studio. Unajua kijana lazima uonyeshe juhudi, afu watu pia wanakusupport wewe mwenyewe kwa mawazo yako, sio unakaa tu hivi hivi. Unaweza pia ukawasiliana naye kwa mawasiliano yake haya hapa ambaye ataweza kupatia.
Ni 0673058909. 0673058909. Lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram utatufuatilia pale, ni kwa jina la DAP Studios.
Asante sana na Mungu aweze kubariki.
Asante sana.
Inawezekana mpendwa msikilizaji ukawa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, basi tujuze kupitia anwani hizo zifuatazo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 18 4882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kutakia baraka za Bwana.
upya wa Bwana nitasamehe dhambi zangu, furaha yangu ikatimia na furahi kwa Yesu kuna
Oh,